got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair.
Έχουμε δεκάδες μηνύματα ευχών για τον Αντώνη Δελατόλα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα διαβάσω. Αντώνη, δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα διαβάζουμε μηνύματα και θα απαντάμε.
Ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Πάρα πολλοί φίλοι. Ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Δεκάδες φίλοι στέλνουν μηνύματα
για,
και ευχές για τον Αντώνη. Ο Γιάννης ο Σκαφίδας λέει, εκτός από τις ευχές μου, να πει στον Αντώνη ότι ο κύριος Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι έχει δίκιο ο Αντώνης για το σχόλιο του. Ο κύριος Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι θα δρομολογηθεί η μηνιαία καταγραφή της κατανάλωσης από τη ΔΔΕ και ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εφαρμοστεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πράγματι υπάρχει αυτό το θέμα.
Ναι,
ότι δεν μπορείς να επιλέξεις.
Ένας διαγωνισμός για τους έξυπνους μετρητές, ο οποίος ακόμα είναι σε εξέλιξη. Και δεν ξέρω τι, αν θα γίνουν στάσεις και τι θα γίνει και αυτά καθυστερούν, μακάρι. Μόνο τότε θα μπορεί κανείς μέσα από μια διαδικασία, άμα τη μάθει, δεν ξέρω τώρα η θεία μου η Αγλαία αν μπορεί να το καταλάβει ποτέ, θα μείνει στο πράσινο και του λέει καλό είναι το πράσινο και βλέπουμε. Ούτε εγώ μπαίνω στη διαδικασία.
Ναι, πάντως και εγώ που δεν είμαι η θεία σου η Αγλαία, έμεινα και εγώ στο πράσινο, διότι δεν έχω αντιληφθεί πλήρως το σκηνικό. Εσύ πήγες σε άλλο.
Πού να πάω.
Έμεινε στο πράσινο κι εσύ.
Εδώ θα μείνω που λέει και ο.
Ναι, ναι. Και δεν είναι εύκολο κανείς κάθε μήνα να κάνει αυτή τη δουλειά.
Δεν είναι εύκολο.
Να παρακολουθεί από πάνω δηλαδή τι γίνεται.
Ελπίζω
με αυτή. Και αν μπορούσαμε να το κάνουμε, θα ήμασταν γκουρού της ενέργειας. Δεν θα.
Και εδώ πρέπει να. Δεν είχαμε χρόνο να ρωτήσουμε τον κύριο Παπαστεργίου ότι ακόμα λέει θα σου έρχεται στο κινητό μέσα αυτό, θα σου έρχεται με τον έξυπνο μετρητή. Προφανώς αυτά θέλουν δρόμο μπροστά τους.
Μέχρι, ναι, ναι.
Μέχρι τώρα λέει πόσες φορές βγάζουμε συνομιλητές και λέμε ξαναπάρε με στο σταθερό, δεν έχω σήμα. Ακόμα δεν έχουμε σήμα.
Βέβαια.
Στο κινητό.
Βέβαια.
Έκανε την ερώτηση σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρώπη.
Έτσι.
Εδώ δεν υπήρχε, χθες δεν είχε το μετρό και νομίζω δεν έχει ακόμα.
Προχθές είχαμε μαζί συνέντευξη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και είχε καθυστέρηση η συνομιλία. Αναγκαστήκαμε να τον πάρουμε στο.
Μη θυμηθώ
στο
τώρα.
Σταθερό.
Χρόνια πολλά στον Αντώνη Σαμαρά που είχε πει ότι θα βάλω WiFi σε όλη τη χώρα δωρεάν. Θυμάστε τι είχε πει ο Αντώνη. Λοιπόν, αυτά. Χρόνια πολλά, Πρόεδρε.
Ωραίο δώρο του έκανες με το σχόλιο σου.
Αντώνης είναι χρόνια γνωστός μας, πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, να είναι καλά.
Να είναι καλά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Κύριε Ξανθόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Καλή χρονιά να πούμε, είναι η πρώτη μας συνομιλία. Σας
καλή
ευχαριστώ
χρονιά.
Πολύ
με
για
υγεία.
Την πρόσκληση. Αμήν, αμήν.
Να είστε καλά. Κύριε Ξανθόπουλε, ανάμεσα στα διάφορα που έχετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις μέρες, είδαμε και προέκυψε ένα θέμα συνεννοήσεων για το ποιος υπογράφει τις προτάσεις νόμου από τους βουλευτές σας, αν είναι σε γνώση τους, αν δεν είναι, με αφορμή να μην τα ξαναπαναλάβω, μια ένσταση που διατύπωσε η κυρία Κασιμάτη. Εκτιμώ ότι και αυτές οι διαδικασίες και ο τρόπος που γενικά το κόμμα πηγαίνει στην πορεία προς τις ευρωεκλογές και προς το συνέδριο που θα προηγηθεί θα είναι αντικείμενο μιας κουβέντας που θα κάνετε στις Πέτσες το τρίμερο που θα πάτε για την
κοιτάξτε, νομίζω είναι μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και νομίζω ότι θα ανοίξουν όλα τα ζητήματα, μπορούν να ανοίξουν. Δεν υπάρχει προφανώς κλειστή μερίσια διάταξη, αλλά τώρα το τι θα συζητηθεί και σε ποιο βαθμό και ποια έκταση δεν μπορώ να το προδιαγράψω. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρέμβαση της Νίνας Κασιμάτη, να πω ότι φαντάζομαι, γιατί δεν μίλησα με την Νίνα, εννοεί ότι θα πρέπει να λαμβάνεται η ρητή συνένεση του βουλευτή, όπως και γίνεται δηλαδή μέχρι τώρα, έτσι, γιατί μας παίρνουν και λέμε ότι καταθέτουμε μία ερώτηση, μια τροπολογία κτλ. Την οποία καλό είναι να υπογράψουμε όλοι οι βουλευτές. Και με την έννοια αυτή, για να μην, πώς να το πω, για να προλάβει τυχόν παράληψη της οφειλόμενης ενέργειας, έκανε τη δήλωση. Κάτι άλλο δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτή τη φάση. Εκτός αν προκύψει κάτι στη συζήτηση της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε θα το συζητήσουμε.
Τώρα, κύριε Ξανθόπουλε, για ποιο λόγο ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κασελάκης, κατευθύνθηκε προς τη λύση της κομματικής πειθαρχίας? Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα, υπάρχουν βουλευτές και αποφασισμένοι να καταψηφίσουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
Κοιτάξτε, να πάρουμε καταρχάς τα πράγματα από την αρχή. Εμείς και ως κυβέρνηση το 2015-2019 θεσπίσαμε, ψηφίσαμε, πήραμε μέτρα που τα ζητήματα αυτά, τα ταυτωτικά ας πούμε των μειονοτικών ομάδων και όχι μόνο, τα κάναμε, τα φέραμε στο επίκεντρο και ψηφίσαμε το δικαίωμα για τον αυτοπροσδιορισμό, το σύμφωνο συμβίωσης, πράγματα γεγονότα, πώς θα το πούμε, το ΜΕΣ στην ελληνική πραγματικότητα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθε αυτό το ερώτημα που με ρωτάτε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα ταυτωτικό για την αριστερά γενικώς. Άλλωστε, προ μιας εβδομάδας, 10 ημερών περίπου, καταθέσαμε μία, επαναφέραμε θα έλεγα, εμπλουτισμένη και ανανεωμένη την πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει για πρώτη φορά το 20 τον Ιούνιο, η οποία μιλάει για το δικαίωμα γάμου προσώπων ανεξαρτήτως φύλου. Αυτή είναι η λεπτομερής περιγραφή της πρότασης νόμου που κάνουμε και την υπογράψαμε όλοι. Νομίζω όμως ότι ο πρόεδρος πήρε την απόφαση αυτή για να δώσει ένα σήμα αντιστοιχτικά με την δειλή στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επειδή έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλούς
αντιφρονούντες. Το να θέτεις κομματική πειθαρχία είναι γενναίο και το να αφήνεις τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά συνείδηση είναι δειλό?
Όχι, ναι. Όχι,
έτσι ακούστηκε αυτό που είπατε.
Ωραία, καλά κάνετε και το διόρθωσε, διότι lapsus lingue. Λοιπόν, εννοώ ότι το να προτρέπεις τους βουλευτές σου να μην ψηφίσουν και να απέχουν είναι θεσμικά απαράδεκτο για τον Πρωθυπουργό. Σε αντίθεση με αυτήν.
Η προτροπή του ήταν να ψηφίσουν υπέρ. Ναι, δεν ήταν να μην ψηφίσουν. Είπε όμως ότι είναι μια θεμητή στάση.
Έτσι ακριβώς.
Όταν κανείς διαφωνεί και η αποχή. Δεν έχει απόσχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή στελέχη του κατά καιρούς από ψηφοφορίες. Από δεκάδες.
Ακούστε, και θα συνηγορήσω αυτό που λέτε, να σας θυμίσω ότι κάναμε το τελευταίο διάστημα πριν τις εκλογές, απήχαμε από όλες τις ψηφοφορίες ακριβώς, γιατί θεωρούσαμε, εντάξει, δεν είναι το πρόβλημα η αποχή ως στάση πολιτική. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει μια οργανωμένη ομάδα εντός του κόμματος, η οποία αμφισβητεί την νομοθετική πρωτοβουλία, τους λέει μην κάνετε πολύ κακό, φύγετε από τη Βουλή και μην καταψηφίσετε. Σε αυτήν την δειλή στάση του κυρίου Μητσοτάκη, δειλή σε εισαγωγικά δηλαδή, έτσι, ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε να δηλώσει μια
γενναία της κομματικής πειθαρχίας.
Ότι παιδιά, εμείς αυτό το στηρίζουμε ούτως ή άλλως, γιατί είναι ζήτημα ατομικών δικαιωμάτων και στα ατομικά δικαιώματα ως αριστερά δεν κάνουμε πίσω.
Κύριε Ξανθόπουλε, που τα λέτε και πολύ ωραία, να σας πω όμως ότι υπάρχει και το άλλο πράγμα. Δεν μπαίνουν στο ζύγιο τα πράγματα, αλλά καμιά φορά μπαίνουν. Δηλαδή, όταν αφήνεις τον βουλευτή ελεύθερο βάσει του συντάγματος να αποφασίσει για ζητήματα που άπτονται των ατομικών δικαιωμάτων, είναι αδυναμία. Δεν την αναδυναμία. Σου λέει άλλο, κύριε, εγώ είμαι ελεύθερο, δεν πιστεύω ότι αυτό δεν συμβάλλει στον πυρήνα και λειτουργεί αρνητικά στον πυρήνα τη ελληνική οικογένεια. Δηλαδή. Μην το λέτε έτσι. Και για να το κάνω ολοκληρωμένο το ερώτημα παρέμβαση, να μου απαντήσετε, θα σας πω το εξής. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει η πιο ολοκληρωμένη, τι είπετε εσείς, κάποιοι λένε ακραία πρόταση του κυρίου Κασελάκη και του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει και το Μητσοτάκη να είναι και πιο μετριοπαθής σε ένα κοινό το οποίο έχει επιφυλάξει. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση.
Κοιτάξτε, πολιτική κάνουμε. Και η πολιτική επιδέχεται πολλαπλών προσεγγίσεων και αναγνώσεων. Ξαναλέω λοιπόν, κατά την άποψή μου και την άποψή του ΣΥΡΙΖΑ, η προτροπή του Κυριάκου Μητσοτάκη για αποχή των βουλευτών που διαφωνούν είναι θεσμικά λάθος. Και αυτό δεν το συζητώ με την έννοια ότι είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, εισηγείται ένα νομοσχέδιο και λέει για να μην κάνετε κακό στην παράταξη, φύγετε για να μην θεωρηθείτε ότι αντιστρατεύεσαι την επιλογή αυτή και πάτε στο καφενείο της Βουλής.
Ήσασταν σαφείς σε αυτό.
Αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα εμάς, είναι προφανές ότι θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση, αλλά η συνείδησή μας ως βουλευτές της αριστεράς επιτάσσει να στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί ένα θετικό βήμα. Άλλωστε, σας θυμίζω, προ δεκαημέρου περίπου καταθέσαμε.
Πώς θα ψηφίσετε κατά συνείδηση, αφού υπάρχει θέμα κομματικής πειθαρχίας?
Κοιτάξτε, σας είπα ότι θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση, γιατί η συνείδηση μας επιτάσσει να στηρίξουμε αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε βουλευτές αριστεράς και αυτό το νομοσχέδιο ανοίγει έναν δειλό έστω δρόμο για την κατοχύρωση ατομικών δικαιωμάτων. Δεν έρχεται δηλαδή η δήλωση του Προέδρου σε αντίθεση με τις απόψεις των βουλευτών. Και καταλήγω λέγοντας.
Κοιτάξτε, αυτό θα είχε βάση που λέτε αν δεν είχε μεσολαβήσει η υπόθεση Κασιμάτη. Που λέει: εγώ δεν υπέγραψα το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ και είδα το όνομά μου εκεί. Έστειλε και επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής.
Η Κασιμάτη δεν είπε αυτό. Η Κασιμάτη είπε: στο μέλλον θέλω να υπάρχει η ρητή δήλωσή μου και η ρητή συνένεσή μου.
Ναι, για το οποίο πώς το ερμηνεύετε εσείς, γιατί το είπε αυτό για το μέλλον?
Να ρωτήσουμε τώρα.
Όχι επειδή συνέβη κάτι στον παρόντα χρόνο.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν θέλω να γίνω. Να ερμηνεύσω τη συνάδελφο, έτσι απλώς θέλω να πω ότι ακριβώς επειδή καταθέσαμε μία πρόταση νόμου και πιο προωθημένη μάλιστα από αυτή τη κυβέρνηση και τη συνυπογράψαμε όρη και προ λίγων ημερών, θεωρώ ότι η άποψη της κοινοβουλευτικής ομάδας εκφράστηκε και γι' αυτόν τον λόγο ο πρόεδρος δηλαδή παραβίασε θύρες ανοιχτές, να το πω έτσι, με έναν τίτλο που ουσιαστικά ήθελε να δώσει το αντίπαλο δέος στην δειλή σε εισαγωγικά στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι για μας τα ζητήματα, τα ατομικά δικαιώματα, τα ταυτωτικά δικαιώματα των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτα και θα στηρίξουμε αυτήν την νομοθετική πρωτοβουλία.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, έχουν περάσει 4-5 μήνες από την εκλογή του κ. Κασελάκη. Ελπιδοφόρα φάνηκε για έναν κόσμο του χώρου αυτού στην αρχή. Τώρα βλέπουμε δημοσκοπικά μεγάλα ζόρια. Έτσι, μάλιστα, ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο, στο δελτίο του Αντένα, είπε ότι όλα αυτά τα κάνει ο κύριος Κασελάκης γιατί έχει απελπισία δημοσκοπική. Τι δεν πάει καλά, εκτός από το προφανές ότι έγινε μια αποχώρηση στελεχών και προφανώς αυτό μια διάσπαση έπαιξε ένα ρόλο. Αλλά βλέπω ότι η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος που απευθύνεστε είναι μπερδεμένος, είναι επιφυλακτικός. Με αποτέλεσμα, αν πάτε με αυτή την εικόνα και μετά το συνέδριο μάλιστα, τα πράγματα θα ζωήσουν την περαιτέρω στις ευρωεκλογές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που εισπράττουμε τώρα είναι τα απονέρια, οι μετασεισμοί της διπλής εμφατικής εκλογικής ήττας του Μαΐου και Ιουνίου, που είχε πολύ σημαντικές συνέπειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρεμίστηκε, παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, μπήκαμε σε μια διαδικασία εσωστρέφειας στην εκλογή του νέου αρχηγού, αποχώρησε μια ομάδα ικανών στελεχών που δημιούργησαν ένα άλλο κόμμα, τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο μέχρι και στο τέλος του χρόνου, αρχές αυτού του χρόνου, είναι στο προσκήνιο συνεχώς με αρνητικό περιεχόμενο. Και αυτό είναι προφανές ότι κάποιον κόσμο τον κάνει, μαγκώνεται κάποιος κόσμος. Είναι επιφυλακτικός. Θεωρώ ότι η περίοδος της εσωστρέφειας με την αποχώρηση των συντρόφων και των συντροφισσών τελείωσε. Από η Κεντρική Επιτροπή προχθές ήδη έθεσε τον οδικό χάρτη για το συνέδριο και ψήφισε μια πολιτική απόφαση με μεγάλες πλειοψηφίες. Επομένως, θεωρώ ότι μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία επαναδιατύπωσης του προγράμματός μας, επανασύνδεσης του ΣΥΡΙΖΑ με τις κοινωνικές δυνάμεις που θέλει να εκφράσει και βεβαίως ο πρώτος στόχος μας είναι οι ευρωεκλογές, να πάμε καλύτερα και αυτό θα σημάνει και την βαθμία άνοδο της παράταξης. Αυτό που σήμερα αποτυπώνεται είναι ό,τι έχει προηγηθεί επί 6-7 μήνες τώρα. Θεωρώ ότι έχει κλείσει αυτή η περίοδος της στασιμότητας και της εσωστρέφειας και ότι μπορούμε πλέον να χαράξουμε την επόμενη μέρα όλοι μαζί χωρίς κλειδονισμούς και αντιφάσεις.
Κύριε Ξανθόπουλε, ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ευρύτερου κέντρου αριστερού χώρου θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η πανίσχυρη πολιτικά, όπως προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις Νέα Δημοκρατία, είναι να ενοποιηθεί και πάλι ο πολιτικός χώρος, να υπάρξει δηλαδή μια ευρεία δημοκρατική παράταξη που να καλύπτει όλο το χώρο από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τα όρια του ΚΚΕ. υπάρχει αυτή η δυνατότητα σήμερα, και γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια από τις δύο ηγεσίες, τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα, όπως σωστά είπε και ο Αντώνης Δελατόλας νωρίτερα, κάθε τόσο βγαίνουν τα μαχαίρια. Εκβιαζόμενος πρόεδρος, λέει ο ένας, είσαι ο παδός του Μητσοτάκη, λέει ο άλλος. Γιατί δεν γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια προσέγγισης και συνεννόησης?
Λοιπόν, καταρχάς η πολιτική γεωγραφία δεν είναι αριθμητική. Δηλαδή δεν αρκεί να συνενώσουμε τα ποσοστά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε στην κοινωνία την αίσθηση, την πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κοινωνία προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Το πρώτο. Το δεύτερο, ακόμη και όταν το ΠΑΣΟΚ κυριαρχούσε ή κυριαρχούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχε συνένωση κομματικών σχηματισμών. Υπήρχε μια ηγεμονία είτε του ενός χώρου είτε του άλλου χώρου. Επομένως, τα περί συνένωσης και τα λοιπά δεν νομίζω ότι ανταποκρίνονται στην ανάγκη της στιγμής. Αυτό όμως που προκύπτει, που υπάρχει κατά την άποψή μου ανάγκη, είναι να συνενωθούμε πολιτικά σε επιμέρους ζητήματα. Για παράδειγμα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές έδωσαν ένα πολύ σαφές στίγμα ότι όταν υπάρξει μια συνεννόηση και μια υποψηφιότητα που μπορεί να συνεγείρει, ακόμη και ο διαφιλονίκη το φαβορεί, ο Μπακογιάννης, μπορεί να χάσει το Δήμο της Αθήνας. Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Άρα, θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται, να υπάρχει μια όσμωση, μια αντιπαράθεση. Άλλωστε, ξέρετε, στη δημοκρατία ανταγωνιστικά λειτουργούν τα κόμματα. Αλλά όχι ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Κατά την δική μας στρατηγική, απέναντι μας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η συντηρητική πολιτική. Κατά αυτής βάλουμε και θεωρούμε ότι εμείς που δεν είμαστε μέρος ενός βολικού δικομματισμού, ας το πω έτσι, μπορούμε να είμαστε το αντίπαλο δέος αυτής της πολιτικής και όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως θεωρεί με τη δική του ανάλυση ότι είμαστε ο πολιτικός χορηγός. Είναι λογικά αυτά που συμβαίνουν, αρκεί να μην εμποδίζουν την όσμωση, την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, προτάσεων και κοινού βηματισμού στο κοινωνικό επίπεδο.
Κύριε Ξανθόπουλο, μιλώντας πριν και σας ρωτήσαμε για τη σύγχυση που μπορεί να υπάρχει ορισμένες φορές στο εκλογικό σώμα σε σχέση με τις θέσεις που έχετε, θέλω να προσθέσω και το εξής και θα χρήσουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας. Η κυβέρνηση θα φέρει ένα νομοσχέδιο για τα μη κερδοσκοπικά ξένα πανεπιστήμια στη χώρα. Υπάρχει μια ανησυχία πράγματι αν αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά πανεπιστήμια θα υποβαθμιστούν. Δηλαδή ένας καθηγητής πολύ καλός που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Δημοκρίτιο ή όπου αλλού, θα μπορεί να τον πάρει ένα ξένο πανεπιστήμιο γιατί θα τον πληρώσει καλά και όχι με 1.100 ευρώ και θα υποβαθμιστεί έτσι περαιτέρω η κρατική παιδεία. Αυτό είναι μια προσέγγιση που την ακούει κανείς με ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα που εσείς στάσεστε κατά όταν ο πρόεδρος σας έχει τελειώσει και πέρατη γι' αυτό και μπράβο του ξένα πανεπιστήμια. Όταν ρίχνει μια ματιά κανείς στα βιογραφικά ορισμένων στελεχών σας και μπράβο τους που έχουν τελειώσει και έχουν κάνει διδακτορικά στο εξωτερικό και λέτε όχι σε αυτό το βήμα.
Και όταν πολλά από τα παιδιά των στελεχών, να το πούμε και αυτό, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, είναι σε ιδιωτικά σχολεία.
Ναι. Λοιπόν,
είναι μια αντίθεση όλα αυτά.
Μοιάζει λίγο υποκριτικό, δηλαδή.
Ναι, θα σας πω την άποψή μου. Δεν νομίζω ότι είναι υποκριτικό. Καταρχάς, να πούμε.
Ωραία, θα ήταν να λέγατε ότι είναι υποκριτικό.
Ο δημόσιος χαρακτήρας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι κάτι ξεχωριστό και προβλέπεται στο Σύνταγμα. Δεν μιλάμε λοιπόν για τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ο καθένας μπορεί να επιλέξει που θα στείλει το παιδί του. Όπως υπάρχει και η δυνατότητα για ιδιωτική ιατρική να πας σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ή σε δημόσιο νοσοκομείο, αν βρεις ραντεβού και κρεβάτι, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Το γεγονός ότι κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τελειώσει ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν νομιμοποιεί τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Ακριβώς γιατί έρχεται, καταρχάς να μην θέσω το θέμα της πραγματικότητας, το άρθρο 16 και πώς το προσπαθεί εκπλαγιού να το παραβιάσει.
Δεν ότι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει λύσει αυτό.
Δεν θα μιλήσω γι' αυτό. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το έχει λύσει αυτό. Δεν είναι υπεράνω του συντάγματος του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλη μια συζήτηση. Δεν είναι νομική διαφωνία μας. Είναι βαθιά πολιτική και κατά την άποψή μας, από τη στιγμή που η μόρφωση γίνεται από δικαίωμα καθολικό, γίνεται προνόμιο αυτών που έχουν να πληρώσουν, εμείς ως αριστερά είμαστε απέναντι. Βεβαίως υπάρχουν πολιτικές επιλογές πολιτών σε τελεχών μας, δεν ξέρω αν και κάποιος βουλευτής, οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι αφενός μεν ελάχιστοι, αφετερού μιλάμε πολιτικά ότι στη χώρα, η χώρα δεν έχει ανάγκη από η ΙΕΚ του τάδε ξένου πανεπιστήμιου. Η χώρα έχει ανάγκη από καλά χρηματοδοτημένη και επαρκώς τελεχωμένη ανώτατη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα και για τη χώρα και για
Μάλιστα.
την κοινωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Ευχαριστούμε κύριε Ξανθόπουλε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας.
Στον κύριο Δελατόλα, πολύχρονος, μαχητικός, υγιής και πάντα
Ευχαριστώ.
Έτσι να έχουμε ωραίες συζητήσεις.
Να ακούσετε τώρα γιατί του έχουμε δώρο καλό εδώ. Ο Παύλος Παπαδημητρίου, αθλητικός μας διευθυντής, είναι στην τηλεφωνική γραμμή με δώρο για τον Παναθηναϊκάκια Αντώνη Δελατόλα. Έλα Παύλο.
Χρόνια
πολλά, Αντώνιο. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ.
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Τάσος Μπακασέτας, είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού εδώ και λίγες ώρες.
Έλα, ωραίο δώρο. Το καλύτερο.
Έκλεισε το deal. Είναι ένα deal πολύ σημαντικό.
Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός.
Και είναι στην ακμή του, Νίκο.
Είναι 30 ετών. Που σημαίνει και εμπειρία και αντοχή ακόμη.
Είναι ο άνθρωπος που πιστεύουμε ότι.
Είναι σε καλή κατάσταση, έπαιζε τελευταία.
Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα να σκεφτείς ότι η Τραμπζονσπορ, η ομάδα του, ζήτησε από τον Παναθηναϊκό και καταλαβαίνω ότι έγινε δεκτό ότι επειδή έχουν πολύ μεγάλο αγώνα με τη Γαλατά Σαράι την Κυριακή, να παίξει τελευταίο παιχνίδι, ο Μπακασέτα, συγγνώμη, και να έρθει στην Ελλάδα από τη Δευτέρα. Σύμφωνα με ένα μήνυμα που μου ήρθε τώρα στο κινητό μου, τώρα που μιλάμε, από ό,τι βλέπω είναι για 2,5 χρόνια το συμβόλαιό του, που σημαίνει ότι θα πάει μέχρι το καλοκαίρι του 26, και το ποσό, γιατί είναι μεγάλο, για πολύ μεγάλο και μάλιστα για Έλληνα ποδοσφαιριστή, προσεγγίζει το 1,8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Οι αμοιβές του.
Ναι,
μεγάλες,
ναι,
μεγάλες.
Για Έλληνα ποδοσφαιριστή, πολύ μεγάλες. Οπότε είναι μια μεταγραφή που σίγουρα ο Τερίμ δεν χρειάζεται να μάθει τίποτε παραπάνω, γιατί τον ξέρει ήδη αφού παίζει στην Τουρκία.
Σωστό.
Ο Μπακασέτας, οπότε είναι μια πολύ σημαντική
Ευχαριστούμε,
μεταγραφή
Παύλο.
Για τον Παναθηναϊκό. Να πω, Νίκο μου, κλείνοντας, ότι ο Τσιτσιπάς είναι στο tie break στο δεύτερο σετ, έχει χάσει το πρώτο από τον Τόμσον.
Είναι 6-6 στο tie break.
Ακριβώς.
Έχει χάσει 6-4 το πρώτο σετ.
Και να υπενθυμίσω ότι το βράδυ έχουμε live Ολυμπιακό Παναθηναϊκό από το Καρεσκάκι, ρεβάνς Κυπέλλου το 1-1.
Τι ώρα αρχίζεται η εκπομπή?
Εμείς αρχίζουμε, θα ξεσπιτώσουμε μισή ώρα νωρίτερα τον Νίκο, τον Πογιόπουλο, 8.30 θα είμαστε αέρα.
Εντάξει, 8.30 ώρα αρχίζει η αθλητική εκπομπή. Και θα μεταδώσετε live τον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ για τις ευχές.
Με τον εορτάζοντα Αντώνη Δελατόλα και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.